Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Poľský premiér sa chcel zamyslieť nad zmyslom Vyšehradskej štvorky a český premiér kritizoval toho slovenského. Fico rovnako priznal, že ide o najpodstatnejšie stretnutie pre budúcnosť V4. Bolo to skutočne tak, budem sa pýtať riaditeľa Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáša Strážaja. Vítejte v relácii Doslova.
Ďakujem, dobrý deň.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak pán Strážaj, bolo to skutočne najpodstatnejšie stretnutie pre budúcnosť V4, ako to povedal Robert Fico?
Tak Vyšehradská štvorka je formát regionálnej spolupráce, ktorá má o niečo viac ako 33 rokov, pokiaľ dobre počítam. A počas tejto existencie bolo viacero období, kedy fungovala lepšie, kedy fungovala horšie alebo menej intenzívne. No samozrejme posledné mesiace, špeciálne teda od februára 2022, kedy došlo k eskalácii ruskej agresie voči Ukrajine, tak prišlo minimálne v tej politickej dimenzii V4 k útlmu. Napríklad aj premiéry sa nestretli dlhé mesiace, napriek tomu, že Česká republika má predsedníctvo vo V4 a boli tam prirodzene aj politické dôvody, pretože otázka podpory Ukrajiny, akým spôsobom podporujeme Ukrajinu, ako vnímame spoluprácu, možnú spoluprácu s Ruskom, alebo vôbec vzťahy s Ruskom, tak tá predstavuje pre Poľsko a pre Českú republiku takú významnú deliacu líniu, že pokiaľ neprišlo minimálne k schváleniu toho veľkého balíka pomoci na úrovni Európskej únie, tak premiér Fiala nemal o takéto stretnutie v podstate záujem. Hoci náš slovenský premiér Robert Fico ho k takémuto stretnutiu vyzýval. Takže možno ten pohľad na to, že do akej miery sa jednalo o kľúčové stretnutie, sa bude líšiť podľa toho, koho sa opýtame. Pokiaľ sa opýtame slovenského premiéra, tak môžeme s tým súhlasiť, pretože áno, v tomto formáte sa premiéri ešte od volie na Slovensku nestretli, tak bolo o čom rokovať. Tá agenda, tie pohľady sú rôznorodé v politickej oblasti, ale či to bude znamenať posilnenie alebo nejakú veľkú revitalizáciu, obnovenie vyšehradskej spolupráce, obzvlášť na tej politickej úrovni, tak to som si naozaj neistý a skôr teda som skeptikom.
Úplne rozumiem aj prečo. Vzťahy sú napäté aj pre odlišné postoje, vy ste to už aj naznačili. Napriek tomu, nepamätám si, skúste ma opraviť, ak sa mýlim, že by sa to ukazovalo aj na tom, ako reaguje spoločnosť. A myslím tým protesty pred tým, ako mal prísť teda slovenský premiér. Dokonca tí protestujúci vypískali, mali teda transparenty najmä o Robertovi Ficovi, tak bolo to niečo nezvyčajné?
No myslím si, že to súvisí aj s tým, že v Prahe existuje alebo žije pomerne významná a početná komunita Slovákov, či už pôvodom, alebo tých, ktorí tam žijú a pracujú a naďalej teda volia na Slovensku. No a uvedomujú si, že možno politika a vyjadrenia premiéra slovenského odporujú tým, ktoré alebo nie sú v súlade s tými, ktoré deklaruje napríklad česká vláda alebo prezident Českej republiky. Takže z môjho pohľadu išlo o vyjadrenie nesúhlasu s postojmi premiéra Fica, možno nie súvisiacimi bezprostredne s vyšehradskou spoluprácou, ale vôbec s jeho pôsobením v domácej politike a v medzinárodnej politike.
Ale bolo to teda prvé vypískanie premiéra takto pred rokovaním V4?
No, sám si nespomínam, že by prišlo k takémuto naozaj veľmi priamému vyjadreniu protestu. Nespomínam si. Spomínam si na inú udalosť, ktorá sa stala ale dávnejšie a tá skôr hovorí o tom, že tá geometria v rámci V4 sa menila aj v predchádzajúcich obdobiach rôznym smerom a zhodou okolností premiér Viktor Orbán, ktorý strávil zo slovenským premiérom počas pražskej návštevy a samitu, teda premiérov v Prahe najviac času, čo je tiež taký paradox, že slovenský premiér trávi s maďarským premiérom viac času ako so svojím českým náprotivkom, hoci Česká republika aj vo vyjadreniach aktuálneho premiéra a vlády je považovaná za úplne strategického partnera, tak práve tento priateľ Roberta Fica, azda najväčší spomedzi premiérov vyšehrádskych, nich, tak v roku 2002, kedy bol prvýkrát premiérom Maďarska, tak sa snažil otvoriť otázku Benešových dekrétov. Mm-hmm. A vtedy Česká republika samozrejme zareagovala spolu so Slovenskom veľmi odmietavo na akékoľvek otváranie tejto témy. Ale čo je zaujímavé, prišla výrazná podpora zo strany Poľska a to znamenalo zrušenie v podstate takéhoto premiérskeho samitu na území Maďarska.
Čiže vôbec sa ten samit nakoniec neuskutočnil?
Ten samit sa neuskutočnil. Nejednalo sa tam teda o nejaký protest verejnosti, ale doslova o protest troch zo štyroch partnerov a vymedzenie sa voči jednému z nich, práve preto, že vnášal do tohto formátu agendu, ktorú ostatní tam nevideli radi, pretože bola rozdeľujúca a pretože vzbudzovala tiež emócie.
Uh-huh. To ukazuje, že tie vzťahy boli rôzne počas tých období. Isté. Ako sme takto vo Vyšehradskej štvorke fungovali. No prekvapivé slová zazneli aj od Petra Fialu, keď on hovoril vlastne o tom, že Roberta Fica nekritizoval, keď išiel na hrob Gustava Husáka, ale že teraz sa už fakt musí ohradiť voči vyjadreniam, ktoré poslednej dobe mal. Je to nezvyčajná kritika práve preto, čo ste aj povedali. Ako navzájom o sebe hovoríme ako o strategických partneroch. Logicky všetci vieme, že Česko a Slovensko boli jednou krajinou, tak je to asi netypické, že Petr Fiala takto otvorene kritizoval Roberta Fica.
Vnímam to na druhej strane ako možnosti, ktoré ponúka aj tento regionálny formát, ktorý je veľmi voľný a teda je priam stvorený na takúto otvorenú diskusiu. Samozrejme, toto sú medializované výroky, takže to je ešte ďalší stupeň. Tieto výroky neodzneli len v nejakom uzavretom kruhu, kde neboli prítomné médiá, ale dostali sa aj na verejnosť. To si myslím, že je dosť zásadný signál od českého premiéra smerom k slovenskému premiérovi a tiež nemôžeme úplne samozrejme nespomenúť výroky Donalda Tuska, poľského premiéra, ktorý tiež sa vymedzil voči výrokom slovenského premiéra, napríklad tým, kde teda sa vyslovil veľmi inak voči začiatkom a počiatkom konfliktu na Ukrajine ako väčšina európskych partnerov. Treba tiež spomenúť, že to volanie po miery a mierovej iniciatíve, ktoré premiér Fico a jeho vláda spomína a ktoré sa objavovalo aj v predvolebnej kampani už dosť výrazne, tak tento plán v podstate je predstavený na úrovni len nejakého ideového posolstva a nie nejakého konkrétneho plánu, ktorý by si mohol získať svojich prívržencov. To možno aj vysvetľuje, prečo Robert Fico zostal s touto iniciatívou osamotený aj na predchádzajúcom stretnutí v Paríži, ktoré sa konalo deň pred summitom premiérov V4, ktoré zvolal prezident Macron a nepodporili ho ani partneri vo V4, konkrétne Česká republika a Poľsko. A jediný takýto podporovateľ je v podstate Maďarsko. Takže aj to ukazuje jednoznačné deliace línie, ktoré existujú v rámci V4, ale tým, že to nie je nejaká rigidná iniciatíva alebo organizácia, kde by všetci partneri vždy museli dospieť k nejakému spoločnému, konsenzuálnemu riešeniu, ale de facto môžu mať rôzne názory, tak to aj vysvetľuje, prečo V4 pretrváva aj napriek tým nesúladom alebo tým, tak povediac, ťažkým časom v rôznych historických obdobiach.
Rozumiem, čo hovoríte. Keď ešte ostanem pri tých vyjadreniach pána Fialu, tak on povedal, nehovorím, že je to moja najväčšia radosť sa tu stretávať s kolegami, s ktorými v kľúčových veciach vlastne nesúhlasím. Nám na mysli teda maďarského a slovenského predsedu vlády, avšak viesť dialog musíme, niekto to robiť musí. To bolo tiež také paradoxné, niekto to robiť musí. Ukazuje to, aké sú tie vzťahy napäté?
Myslím si, že je to vyjadrením v tejto politickej rovine naozaj diametrálne odlišných postojov. A keď sme hovorili o rôzneho typu geometrii v rámci V4, boli to tie rôzne formáty 3+1 pomyselné, 2+2, tak 1+1+1+1, aj to sa spomínalo, tak v súčasnosti naozaj vidíme, že v zahranično-politickej a politickej oblasti Slovensko a Maďarsko k sebe inklinujú viac, jednoznačne viac ako Slovensko a Česko Česká republika alebo Slovensko a Polsko, ale z hľadiska napĺňania strategických záujmov Slovenskej republiky partnerstvo s Českou republikou a aj Polskom ako najväčšou krajinou zo susedných krajín, ktorá je aj členom Európskej únie, aj NATO, tak sú jednoducho nezastupiteľné. To znamená, nerozumiem celkom, prečo napríklad slovenský premiér vchádza do mediálneho priestoru alebo do priestoru sociálnych sietí s vyjadreniami, ktoré evidentne provokujú nie diskusiu, ale možno urážajú aj partnerov, nielen v rámci V4, ale aj v širšom euroatlantickom spoločenstve. Takže neviem, z môjho pohľadu sa jedná o akýsi nezodpovedný, možno až typ politiky alebo komunikácie s verejnosťou, ktorá má zrejme za cieľ udržiavať si podporu časti verejnosti, hlavne teda voličskej základne, ale smerom navonok už začína pôsobiť kontraproduktívne, pretože navždy oddelovať domáci diskurs a správanie sa na domácej scéne od toho v zahraničí nie je možné. Jednoducho partneri vnímajú, že tieto dve dimenzie sú prepojené a prelínajú sa.
No, Viktor Orbán to robí už roky.
No, Viktor Orbán to robí už roky, ale tiež už nikto nemá ilúzie o pozíciách Viktora Orbána zahranično-politických. Ten domáci diskurs už presiahol aj do tej medzinárodnej úrovne. Nehovorím teraz o konkrétnych krokoch, aké sú hlasovania. Tam Maďarsko si získalo zlú reputáciu ako ten bad guy, alebo ten zlý muž, ktorý blokoval ako rôzne rozhodnutia a až po implementácii niektorých naozaj veľmi inovatívnych riešení, akými bola napríklad konštruktívna prestávka na kávu na samite Európskej rady, tak sa podarilo dosiahnuť spoločné stanovisko. Slovensko v tomto je zatiaľ iné, ale už v tej verbálnej alebo retorickej rovine tie domáce a zahraničné vyjadrenia začínajú byť partnermi našimi v zahraničí vnímané nie oddelenie, ale ako súčasť jednej pozície a jedného diskurzu. Ak premiér alebo ktokoľvek z jeho okolia napíše článok do slovenského denníka, komentár a podpíše sa pod neho, tak môžeme vysvetľovať aj tisíckrát našim partnerom, že to neboli jeho slová presne, bol to niekto z jeho okolia. Raz tam je podpísaný, takže to je považované za vyjadrenie premiéra.
No keď sme už pri tých vyjadreniach premiéra, po stretnutí všetci štyria premiéry povedali, že sa zhodli na tom, že útok na Ukrajinu bolo porušenie medzinárodného práva a krajine je treba pomôcť. Ale na výročie tejto teda totálnej invázie povedal Robert Fico, Západ nemôže priznať, že stratégia využiť konflikt na Ukrajine na zničenie Ruskej federácie nefunguje. Rovnako tak, že vojna sa začala v roku 2014 vyčinením ukrajinských neonacistov. Tak sedí jedno, že teda sa zhodli na tom, že je to porušenie medzinárodného práva s tým, čo Robert Fico povedal pár dní predtým?
No tu je ďalší problém, že viaceré tie výroky stoja proti sebe, alebo nie je pán premiér konzistentný v tých vyjadreniach. To znamená, ako keby chcel nejakým spôsobom upokojiť aj to prostredie medzinárodné, tie základné tézy síce uznáva, ale zároveň veľmi emotívnym spôsobom vnesie do tohto politického diskurzu termíny a vôbec ako spôsob komunikácie, ktorý je neakceptovateľný väčšinou partnerov, našich najbližších partnerov a spojencov v rámci Európskej únie a NATO. Ak by pán premiér bol nejakým spôsobom úspešný, tak by predsa pre svoje myšlienky získal viac podporovateľov ako len maďarského premiéra. Tu vidíme ten rozdiel. Petr Fiala ako český premiér získal pre svoju alebo český návrh získania munície pre Ukrajinu, dodatočného množstva munície, podporu, hovorí sa až o 15 krajinách, ktoré sú buď členmi Európskej únie alebo NATO, alebo aj obidvoch zo skupení. Akú podporu sa podarilo získať premiérovi Ficovi? To znamená, ideme teraz budovať našu zahraničnú politiku naozaj na tej exkluzívnosti Slovenska, že my sme tí jediní, ktorí majú pravdu? A keď máme teda my jediní tú pravdu, prečo nikto iný sa k nám nepridá z tých najbližších partnerov? Je tu, a znovu to zostáva, len to Maďarsko, ale nemyslím si, že je z hľadiska dlhodobých záujmov Slovenskej republiky nejakým veľkým plusom alebo benefitom stávať našu zahraničnú politiku na bilaterálnom partnerstve len s jednou krajinou a konkrétne s Maďarskom, s ktorým máme celý rad nevyriešených otázok z minulosti a otvorených otázok.
A kde boli napäté vzťahy, ktoré sa potom snažili viacerí urovnať? No, naštrbili sa tie vzťahy, aj keď sa pozrieme na teda vyjadrenia Donalda Tuska, či má zmysel pokračovať. Vo V4 on povedal, že sa rozhodne alebo vyjadri až potom stretnutí v Prahe. Ja keď som sa pozrela na tie vyjadrenia, tak mi prišli až trošku také zbulvarizované. Či má vôbec zmysel takto vážne sa vyjadrovať ešte predtým, ako sa premiéri stretli?
No, Donald Tusk, samozrejme, voľby v Poľsku boli v októbri minulého roka, tak tiež nejakým spôsobom si potrebuje vybudovať svoju agendu. Mm-hmm. A treba povedať, že v rámci zahranično-politických priorít nepatrí Vyšehradská štvorka k tým prioritným formátom. Poľsko má možnosť vyberať si z viacerých. Má partnerstvo napríklad s Litvou a s Ukrajinou. Má partnerstvo s Nemeckom a s Francúzskom, kde je záujem ho obnoviť. Takže V4 je považovaná za jeden z formátov a nie za ten najdôležitejší. A možno toto vyjadrenie bol akýsi signál smerom k maďarskému a slovenskému partnerovi, že pokiaľ tieto diametrálne odlišnosti v názoroch a vyjadreniach budú pokračovať alebo zasahovať do spôsobu fungovania V4, tak Poľsko nie je ničím nútené v ňom ako najväčšia krajina zotrvať. Ale nemyslím si, že toto je v záujme Poľska. Nie je to ani v záujme Česka, ani Slovenska, ani Maďarska. Vzhľadom na tú voľnosť, ktorá existuje v rámci V4, si myslím, že každý má záujem, aby tento formát pretrval. Možno, alebo pravdepodobne, na politickej úrovni bude pokračovať tá situácia, ktorú už poznáme 2 roky, že tá politická komunikácia bude naozaj utlmená na najnižšiu možnú úroveň. To znamená niekoľko málo takýchto stretnutí bez nejakých spoločných iniciatív. Ale to neznamená, že nemusí pokračovať alebo nemôže pokračovať V4 v tých iných oblastiach, ako sú rôzne sektorové politiky, doprava, alebo energetika, alebo spolupráca mimovládnych organizácií, univerzít, aj v projektoch, ktorý podporuje Medzinárodný Vyšehradský fond. Ten je mimochodom považovaný za taký úspešný príklad a výsledok tejto spolupráce.
Na to som sa presne chcela opýtať, že je to vlastne neformálne zoskupenie 4 krajín, kde sa ako keby zo 4 krajín vytvárajú 2 bloky po 2. Takže či to má takto zmysel, ale keď ste vlastne vymenovali tie jednotlivé oblasti, čiže my stále máme niečo, na čo môžeme budovať.
No, ja si myslím osobne, že treba mať vybudované nejaké platformy spolupráce so susednými krajinami, pretože nepoviem nič nové, keď poviem, že geografia jednoducho nepustí. Ani Česko, ani Poľsko geograficky sa nemôžu presunúť napríklad do Škandinávie, kde, alebo do pobaltského priestoru, kde možno majú väčšie synergie momentálne ich politickí predstavitelia s vládnymi predstaviteľmi tam. Jednoducho susedia vždy majú témy, aj tí, ktorí sa hádajú, tak povediac, majú témy, na ktorých sa musia dohodnúť. Mm-hmm. A to sú tie spoločné regionálne projekty. A v tomto V4 aj vzhľadom na to obdobie, ktoré funguje, to 3 dekády je naozaj dosť, tak si myslím, že ponúka určité možnosti na riešenia s tým, že táto politická spolupráca sa môže obnoviť potom, možno potom, alebo zintenzívniť, keď budú tie politické reprezentácie vo všetkých 4 krajinách nastavené podobnejším smerom, ako tomu je v súčasnosti.
Áno, veď stretávali sa rôzne premiéry. Možno by sme si mali povedať, za akým zámerom vlastne V4, ešte ako V3 vlastne, alebo sme boli Československo, vznikala. Tak čo boli tie hlavné myšlienky a či sa vlastne nenaplnil ich čas už v priebehu rokov a musíme hľadať nejaké nové témy?
No, mne sa zdá, že tie zakladajúce myšlienky ako sú mimoriadne aktuálne v súčasnosti, pretože jedna z nich hovorí o návrate týchto troch stredoeurópskych krajín, neskôr štyroch, do Európy, čo neskôr sa transformovalo do integrácie do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie. No a tu vidíme, že pokiaľ Maďarsko pôsobí niekedy kontraproduktívne ako tá krajina, ktorá blokuje spoločné rozhodnutie Európskej únie, tak azda je na mieste upozorniť na tento slogán, ktorý hovorí o tom, že sme súčasťou Európskej únie a mali by sme byť konštruktívnymi budovateľmi aj budúcich podôb Európskej únie. Ďalšou takou tézou bol odsun sovietských vojsk. To, o čom dnes hovorí slovenský premiér a maďarský premiér, keď apelujú na Ukrajinu, aby de facto sa vzdala a začala rokovania s okupovanými územiami Ruskou federáciou, tak nie je to trošku alebo zásadne v protiklade s tou situáciou, ktorú sme tu mali my, keď v Československu, v Maďarsku boli prítomné sovietské vojska, veď sme sa usilovali o to, aby sme ich odtiaľto dostali. A prečo od Ukrajiny chceme, aby časť územia bola okupovaná ruskými jednotkami. Takže poučený, myslím si, že ten odkaz tu jednoznačne existuje.
Poučený z našej histórie by sme mali vlastne byť úplne chápaví k Ukrajine a k tomu, čo chce.
No, to sa snažil naznačiť premiér Tusk aj vo svojom vyjadrení na tlačovej konferencii. Máme spoločnú minulosť, máme negatívne skúsenosti aj s Ruskou federáciou, respektíve Sovietským zväzom. Predsa Maďari majú svoj 56. rok, Slováci majú 68. rok a k podobnému scenáru by prišlo zrejme aj v Poľsku začiatkom 80. rokov, keby v Poľsku sa nezmobilizovala v podstate vlastná armáda, keby neprevzalo do svojich rúk velenie v podstate poľskej armády. Tým sa zabránilo zahraničnej intervencii, ale de facto situácia bola veľmi podobná v našich krajinách.
Možno by sme si tú našu históriu mali neustále pripomínať, no my sa, pán Stražár, rozprávame vo štvrtok a vo štvrtok prebiehalo v Prahe aj ďalšie rokovanie V4, ale tentokrát na úrovni predsedov Národných rád. A keďže ste spomínali, že Česko je predsedajúca krajina, tak oni na to rokovanie prizvali aj ukrajinských partnerov. Vysiela to nejaký signál, alebo čo znamená, že zrovna ukrajinských partnerov práve po tom, čo sme videli ohľadne toho samitu premiérov v Prahe?
To, čo povedal pán premiér Fico ešte pred premiérským samitom, že dúfa, že nebude celé to stretnutie iba o Ukrajine, ale že sa bude rokovať aj o témach, ktoré majú reálny význam pre jednotlivé krajiny, tak si myslím, že bolo neveľmi šťastné vyjadrenie a práve tá situácia na Ukrajine a podpora Ukrajiny v podstate formuje aj pozície jednotlivých krajín k celému radu ďalších politik a otázok. To znamená, pokiaľ tento konflikt je v našej bezprostrednej blízkosti a pokiaľ nie je uspokojivo vyriešený tak, aby Ukrajina nejakým spôsobom bola s týmto riešením uzrozumená, aby sa nezačalo znovu rešpektovať medzinárodné právo, ktoré Ruská federácia porušuje, tak si myslím, že nemožno naplno rozvinúť ani potenciál spolupráce medzi krajinami V4. To znamená, tá Ukrajina je veľmi formujúcim aspektom aj našich vzájomných vzťahov. Máme tu rozšírenie Európskej únie. V rámci tých krajín najväčšou je Ukrajina. A opäť je to krajina, kde prebieha veľmi otvorený vojenský konflikt. Takže ja takéto rozhodnutie Českej republiky vnímam ako veľmi realistické a veľmi dobre načasované, pretože vypovedá o tom, čomu sa musíme prioritne venovať a že túto pozíciu a debatu by sme mali konštruktívne formovať k tomu, aby sme nielen uvažovali o povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny, ktorá je dôležitá a kde máme záujem sa podieľať všetci, ale v prvom rade na dosiahnutí takého výsledku konfliktu pre Ukrajinu, ktorý by neznamenal jej poníženie, ale naopak by jednoducho Ukrajina s ním bola uzrozumená a by s ním súhlasila.
Tak... Čiže takto vy vnímate to, že boli ukrajinskí predstavitelia prizvaní na to rokovanie V4?
Určite, lebo je to téma číslo jedna, nielen v Poľsku, v Českej republike, v celej Európskej únii, ale do značnej miery aj v Severoatlantickej aliancie. Na globálnej úrovni je to jedna z veľmi horúcich tém, takže je úplne prirodzené, že krajinu, ktorá susedí s tromi vyšehradskými krajinami a má veľmi dobré vzťahy s Českou republikou, tak na takéto rokovania prizveme, lebo je súčasťou nášho priestoru.
Mm-hmm. Ešte mám záverečnú otázku. Mení sa tá zahraničná politika? Vy ste to už trochu naznačili, že Poľsko sa obzerá v úvodzovkách aj po iných partneroch, alebo je pre neho dôležité budovať aj iné partnerstvá. Najmä teda zohľadom na to, že sa tam vymenila vláda a logicky sa chce Poľsko zaradiť aj svojou veľkosťou krajiny medzi tie veľmoci Európskej únie. Vidíme, že aj zmenou českej vlády sa trochu mení zahraničná politika a to, ako sa Česko pozerá na niektoré otázky, už len napríklad prijatie eura a podobne, tak menia naši partneri zahraničnú politiku a v súvislosti s tým vlastne meníme ju tak trochu aj my, lebo ešte donedávna aj na Slovensku bola debata o jadre Európy.
Vidíme, že áno, zahraničná politika sa mení, niekde čiastočne, niekde zásadnejšie po zmene politickej reprezentácie v jednotlivých krajinách. Každopádne trochu v inej situácii je Poľsko, ktoré predstavuje aj z hľadiska Európskej únie veľkú členskú krajinu, ktorá tých vektorov spolupráce má prirodzene viac, ale to neznamená, že by jeden z nich nemohol byť aj ten vyšehradský. Napokon aj Slovensko participuje vo viacerých formátoch regionálnej spolupráce, napríklad v Slavkovskom trojuholníku, ktorý tiež momentálne, tak povediac, veľmi dobre nefunguje z politických príčin. Ale Vyšehrad tiež predstavuje len jednu z takýchto možností. Aj pre Slovensko je tu formát C5 alebo Central 5, ktorý združuje stredoeurópske krajiny a Slovinsko. Máme tu tiež Poľskú iniciatívu Trojmoria, ktorá uvidíme, ako bude pokračovať ďalej, ale predchádzajúca poľská vláda do nej vkladala veľké nádeje. Takže nemusíme sa my stotožniť s jedným formátom, ale participovať na viacerých a toto isté robí aj Poľsko. A samozrejme tam, kde nájde väčší súzvuk, pokiaľ ide o hľadanie spoločných riešení a spoločných priorít, tak tam sa bude orientovať viac. To je aj prípad Českej republiky. Preto môžeme v súčasnosti očakávať posilnenie bilaterálnej poľsko-českej spolupráce, lebo jednoducho sú na to vytvorené podmienky aj politického charakteru.
Tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Budeme to samozrejme sledovať. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáš Strážaj.
Ďakujem, pekný deň.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.